svara nú andsvari fyrir að sinni.
Virðulegi forseti, nei, það ekki þannig að þingsályktunar tillögum sé fylgt bara eftir hentugleika. Það verða að vera einhverjar skýrar ástæður, einhver málefnalegar ástæður til staðar en menn telja sig ekki geta staðið við það sem áður hefur verið ákveðið. Varðandi misnotkun úrræðinu, þá eru þetta skýrast að dæmi það að þegar að menn alls ekki uppfylla skilyrði lagana en áskilja sér engasíður rétt að, til þess að nýta úrræðin sem að lögin bjóð upp á. Það er bara skýrast að dæmið. Og hins vegar hefur held ég í almennri umræðu nýtingu þessa úrræðis öllu verið hrært saman í eina skál. Því sem að við undum fella undir sko tilvik þar sem að menn uppfylla bara einföld ekki skilyrðin og það þarf að finna það með eftirliti eftir á og svo hins vegar tilvik þar sem að menn eru kannski réttum megin við lagatextan geta sýnt fram á að þeir séu ekki að brjóta lögin en eru ekki kannski að starfa í anda lagana eins og ég myndi vilja orða það.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Suðurbjörn Leví Gunnarsson veitir nú